Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na subotnji talas našeg programa. Ako propadne ideja o prelaznoj vladi, crnogorska opozicija predlaže vladu u sjenci. Crna Gora se priključila akciji Milijarde plešu, globalnoj inicijativi protiv nasilja nad ženama. Pojačana proruska separatistička ofanziva na Debalcev. Zbog nastavka sukoba i novih žrtava strahuje se da će propasti mirovni dogovor o Ukrajini. Italijanska obalska straža spasila oko 700 migranata u blizini libijske obale. Gost našeg programa danas je direktor Centra za strateške studije u Sofiji i stalni saradnik Bečkog instituta za društvene nauke Ivan Krastev.
Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Buru u Srbiji digla je odluka predsjednika Tomislava Nikolića da odlikuje Smilju Avramović iz takozvane grupe Miloševićevih akademika. Branka Prpa.
Nije apsolutno nelogično što on upravo onima koji su tvorci takvih ideja danas odlikuje, jer je i on sam govorio na taj način.
Povodom Svjetskog dana radija čućemo zašto i dalje volite ovaj medij i pored ubrzanog razvoja tehnologije.
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U slučaju propasti pregovora sa SDP-om o prelaznoj vladi, Demokratski front bi ostatku opozicije mogao predložiti ideju o vladi u sjenci, saznaje Pobjeda. Činjenica da delegaciju SDP-a na razgovorima neće predvoditi predsjednik partije i da u pregovaračkoj ekipi neće biti SDP ministara, dodatni su razlozi da lideri opozicije razmišljaju o tom rezervnom planu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovat će sutra u Zagrebu inauguraciji nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a planiran je i njihov bilateralni susret. Inauguracija će biti održana u podne na zagrebačkom Markovom trgu. Crna Gora razmatra mogućnost uvođenja ekonomskog državljanstva za investitore, pišu Vikend novine. Izvor iz vlade kazao je da je odbijena mogućnost uvođenja takozvanih zlatnih viza koje bi omogućavale da kupovinom nekretnina iznad tačno utvrđene vrijednosti strani državljanin dobije boravišnu dozvolu u Crnoj Gori i tako stekne pravo da putuje širom Schengen zone bez vize. NVO Ženska alijansa za razvoj organizuje danas u Podgorici i Nikšiću ples podrške globalnoj kampanji protiv nasilja nad ženama Jedna milijarda pleše. Prema podacima MUP-a, prošle godine je bilo 24 prijave za seksualne delikte. Međutim, iz civilnog sektora podsjećaju da su visoke takozvane tamne brojke za ove oblike nasilja, pa se za silovanje smatra da na jedan prijavljeni slučaj dolazi najmanje 15 neprijavljenih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Proruski separatisti danas su pojačali ofanzivu na istoku Ukrajine i u ovom trenutku uništavaju grad Debalcev, saopštile su ukrajinske vlasti. Ne prestaje artiljerijska paljba na stambene i administrativne zgrade. Grad je u plamenu, objavio je šef regionalne policije Vječeslav Abroskin. Pobunjenici koji su jutros krenuli u ofanzivu lansirnim raketama i tenkovima saopštili su da se najžešće borbe vode oko Debalceva kao i u blizini Marijupolja na obali Azovskog mora. Samo tokom jučerašnjeg dana u borbama je poginulo ukupno 28 vojnika i civila. Čelnici 7 najvećih svjetskih ekonomskih sila pozvali su na strogo poštovanje mirovnog sporazuma iz Minska i izrazili spremnost na uvođenje sankcija protiv onih koji bi prekršili taj sporazum. Istovremeno, šef poljske diplomatije Grzegorz Schetina izjavio je da će se tema naoružavanja Ukrajine vratiti na dnevni red ukoliko se sukob ne okonča. Ruski gaz za Europu mogao bi da pojeftini za trećinu, prognoziralo je Ministarstvo za ekonomski razvoj Rusije. Ruska naftna kompanija Gazprom je prošle godine izvezla u Europu gaz za oko 50 milijardi dolara. Ove godine bi isporuke trebalo da porastu, ali će dobit pasti na 35,5 milijardi dolara. U sukobima između šiitskih milicija Huta i sunitskih plemena koji se bore na strani militanata Al-Kaide poginulo je u Jemenu 26 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. Teške borbe su nastavljene danas i u južnoj planinskoj pokrajini Al-Bajda, gdje je ubijeno 16 Huti pobunjenika i 10 pripadnika sunitskih plemena i militanata, prenosi Reuters. Jemenska država suočena je s kolapsom 2 sedmice nakon što je pokret Huti preuzeo kontrolu nad zemljom i nastavio s vojnom ofanzivom prema jugu. 2 komercijalna broda i italijanska obalska straža spasili su oko 700 migranata sa brodova nedaleko od libijske obale. Tokom ove sedmice više od 300 migranata je poginulo u pokušaju da dođu do Italije i Sjeverne Afrike. Prema podacima UNHCR-a, prošle godine je najmanje 218.000 migranata prešlo Sredozemlje na raznim plovilima, a poginulo ih je oko 3.500.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda najvažnijih vijesti, podsjetimo se događaja koji su obilježili protekle dane u rubrici Pregled sedmice. Dok u domaćoj javnosti raste očekivanje da li će NATO do kraja godine odlučiti da Crnoj Gori pošalje pozivnicu za učlanjenje, tokom boravka na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu, crnogorski premijer Milo Đukanović je još jednom primio poruku da su vladavina prava i podrška javnosti prioriteti u tom procesu.
Naravno, ponovljeno i očekivanje da bi Crna Gora morala ispuniti one obaveze koje se od nas očekuju ili koje se od nas traže. Posebno smo detaljno razgovarali o pitanjima vladavine prava i podrške javnosti.
Svi izvještaji Europske unije i drugih međunarodnih instanci navode da je problem daljih integracija uspostavljanje pune vladavine prava u Crnoj Gori, a to je ovih dana kazao i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Prepreka ulaska Crne Gore u NATO je sudstvo, kaže Krivokapić i navodi primjer neefikasnosti suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića.
10 godina se niđe na svijetu ne sudi ubistvo policajca. Niđe. Ne može država gdje kriminal može da prijeti do tog nivoa da sudske presude ne mogu da se donesu 10 godina, biti pouzdan partner. I to je ono što NATO insistira i što Europska unija insistira.
Srđan Perić, pozitivna Crna Gora.
Ono što se kaže, do crani car da duvara, jednostavno se mora odlučiti da li će se vršiti reforma u bezbjedonosnom sektoru i da li će konačno zaživjeti vladavina prava barem u nekoj simboličkoj ravni.
Dio NVO sektora zatražio od crnogorskih poslanika da amandmanima na vladin predlog zakona o ANB-u spriječe da njeni službenici u buduće bez prethodne dozvole suda i mogućnosti kontrole pristupaju registrima i podacima o svim pravnim licima u Crnoj Gori, preduzećima, ustanovama, bankama kao i NVO, te da bez prethodnog sudskog odobrenja prate i osmatraju crnogorske građane. Vanja Ćalović-Mans.
Nema ni jednog jedinog razloga da se takvo jedno instituciju u kojoj se nalaze ljudi i dalje na vrlo visokim pozicijama koji su u vezi sa pojedincima iz organizovanog kriminala, da oni dobijaju ovlaštenja kakva mogu da budu drastično zloupotrijebljena i da to ne može da bude utvrđeno nikakvom kontrolom. Jer dakle, ukida se sudska kontrola, a o tome ne bi postojao bilo kakav pisani trag, te u tom smislu ne bi bila moguća ni parlamentarna ni bilo koja interna kontrola.
Potpredsjednik vlade Duško Marković međutim kaže da zakon ne predviđa nova rješenja.
Oni niti mogu da legitimišu, niti mogu da privode, niti mogu da hapse, niti mogu da upadaju u stanove. Oni vrše svoje ovlaštenja u skladu sa članom 6 ovog zakona. Nema novih ovlaštenja.
Nakon 4-godišnjeg spora MUP je odbio da svešteniku Srpske pravoslavne crkve Veliboru Džomiću odobri privremeni boravak i naložilo njegovo protjerivanje iz zemlje. MUP se pozvao na ocjenu Agencije za nacionalnu bezbjednost da za odobrenje boravka Veliboru Džomiću postoje smetnje iz razloga bezbjednosti Crne Gore. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je to nazvao progonom Srpske crkve.
Nisu to Crnogorci, to su bezbožni Montenegrini koji misle na progonu crkve Hristove i na raspeću oni koji njoj služe da mogu da stvore budućnost Crne Gore.
Srpska pravoslavna crkva je jedina neregistrovana vjerska organizacija u Crnoj Gori. Država bezbroj puta do sada nije reagovala na govor mržnje čelnika te crkve ili nelegalnu gradnju kao onu na Rumiji kojom je narušena viševjekovna zajednička tradicija tri vjere u Baru. Istovremeno državne pare, odnosno novac svih građana Crne Gore, država je darovala izgradnji hrama Srpske crkve u Podgorici. Tako je za mnoge Srpska crkva u Crnoj Gori država u državi, a često i jača od države. Profesor Ilija Vujošević.
Prema mojem uvjerenju, slučaj Džomić je samo jedan disonantni ton u opštoj političkoj, duhovnoj pa i poslovnoj simfoniji koja se u Crnoj Gori uspostavila između Srpske pravoslavne crkve i crnogorske vlasti već od početka 90-ih. Da ne navodim brojne dokaze i simbole ove supremacije, dovoljno je pomenuti nelegalno podignutu limenu crkvu na Rumi.
Da bi vjeroispovijest bila građansko, a ne političko pravo, treba donijeti zakon o pravu na slobodu vjeroispovijesti u Crnoj Gori, smatra advokat Željko Tomović.
Pravo na slobodu vjeroispovijesti inače na granici između građanskih i političkih prava, ovo posebno naglašavam, a jer kod postojanja ustavne odredbe Ustava Crne Gore da se gradi građanska država, ovo pravo mora biti posmatrano kao temeljno, kao osnovno građansko pravo, odnosno jedno od osnovnih temeljnih građanskih prava. Međutim, izgleda da je naša realnost bitno drugačija, jer sve navodi na činjenicu da se pravo na slobodu vjeroispovijesti uživa kao političko pravo, što je veoma opasno, ali ako je tako, onda je život svakog građanina političko pitanje.
Prema podacima Savjeta Evrope, Crna Gora ima najveći broj zatvorenika u regionu, a duplo više lopova nego u zemljama Evrope. Iz opozicije kažu da je to pokazatelj neefikasne borbe države protiv organizovanog kriminala. Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Najveći broj zatvorenika čine sitni lopovi. U stvari u Crnoj Gori nema ozbiljne borbe protiv visokog kriminala i korupcije na visokom nivou i osuda za takve kriminalne radnje.
Vlast, međutim, potpuno oprečno tumači statistiku o stopi zatvorske populacije. Obrad Stanišić iz DPS-a.
Taj pokazatelj može samo da govori da institucije države Crne Gore rade svoj posao kako treba i sve one koji se ogriješe o zakon privode pravdi i u skladu sa zakonom preduzimaju kaznene mjere.
I sakupljači gafova su imali ove sedmice posla. Ovo je dio dugo iščekivane parlamentarne rasprave o veoma važnom setu zakona državnog i specijalnog tužilaštva.
Sudstvo, tužilaštvo i vrhovni državni tužilac su taoci službe i gospodina DM i onoga gospodina Dlakava ruka, poznatog kao Dlakava ruka, zato nema rezultata.
Ali to nije moguće jer imate na leđima KČ.
Ali KČ nema poslanik u ovom parlamentu, ni prisutoga koji je KČ.
Odgonetnite meni i crnogorskoj javnosti šta sam ja to mislio pod gospodinom Dlakavom rukom.
Za to se obrate salonima za depilaciju, ne meni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz perspektive Moskve, sukob Ukrajini nije sukob Rusije i Zapada, već sukob Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kaže u intervju za naš radio autor nekoliko knjiga i zapaženih geopolitičkih analiza Ivan Krastev. Direktor Centra za strateške studije u Sofiji i stalni saradnik Bečkog instituta za društvene nauke, Krastev u nizu tekstova objavljenih u posljednje vrijeme govori o Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapadom. Intervju vodi Gordana Knežević.
Sukob u Ukrajini najviše je uznemirio Baltik i neke zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Putinove ambicije izgleda idu izvan tog kruga, do Balkana.
Is it really a new Putin's playground in his confrontation with the West?
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's grand strategy, but one
veoma je teško otkriti Putinovu strategiju, ali ono što smo mogli naučiti tokom proteklih godina, to je da treba da računamo na nepredvidljivost. U srcu te strategije je namjera da se priredi iznenađenje. On pokušava da iznenadi Zapad. Sada su svi fokusirani na baltičke zemlje, ali se govori i o drugim zemljama koje su bile dio Sovjetskog saveza kao mogućim ciljem. Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Ukoliko je Putinova namjera da destabilizira Balkan, onda je njegov najvjerovatniji cilj Bosna.
Da, to je moguće, ali treba naglasiti da sadašnja nestabilnost u Bosni i Hercegovini nije rezultat ruske politike. Bosna i Hercegovina je destabilizowana zbog političkih i ekonomskih, ali i ustavnih razloga, ali se sada nalazi na kritičnoj tački. Uticaj Moskve na Republiku Srpsku je dobro poznat i veoma stvaran. Prije izbijanja ukrajinske krize, mnogi su tvrdili da Moskva ima veći uticaj na Banja Luku nego na Beograd. To može stvoriti problem, jer ruska politika podrška secesionističkoj politici Banja Luke može dodatno destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Sa ruske strane već imamo signal da su oni spremni da upotrijebe svoju destruktivnu moć, jer je prvi put do kraja rata prilikom glasanja o produženju mandata evropskih vojnih trupa u Bosni, Rusija bila suzdržana.
Actually, Russia Today started broadcasting.
Russia Today je od 1. januara počela s emitovanjem radio programa na srpskom. To se događa nakon Putinove posjete, zajedničke vojne vježbe, kao i niza sklopljenih ugovora u oblasti energetike. Zašto je Srbija važna Rusiji?
Why you think Serbia is important for Russia?
Listen, the most important is at this very moment.
Uspjeh ili neuspjeh Moskve u Ukrajini najviše zavisi od toga da li će Evropska unija održati jedinstven stav u odnosu na ukrajinsku krizu. Održati jedinstvo nije lako za Evropsku uniju, to nije lako zbog trgovinskih veza sa Rusijom, ali i zbog toga što Evropski jug i Evropski sjever nemaju iste brige kada je riječ o sigurnosti. Ako gledate države kao što su Francuska ili Italija, za njih je glavni problem militantni islam i terorizam. Zbog toga one žele da vide Rusiju kao saveznika, a ne kao neprijatelja. Sa druge strane, Baltičke zemlje i Poljska sa pažnjom prate sve što se događa u Ukrajini i strahuju od narednog Putinovog poteza. U tom kontekstu vjerujem da ono što Rusija može postići na Balkanu, to je da kreira još jednu kriznu tačku, još jedan problem za Evropsku uniju, što bi dalje otežalo jedinstvenu poziciju oko Ukrajine.
Srbija za sada pleše između Moskve i Brisela. Da li mislite da će Beograd morati da odabere stranu?
Belgrade will have to put its act together eventually.
I do believe that of course Belgrade is in a much more difficult position than.
Najprije vjerujem da je Beograd u lošijoj poziciji nego bilo koja država na Balkanu. Mnogo se stvari dogodilo u odnosima sa Rusijom u posljednjih 20 godina. Rusija je igrala ulogu glavnog zaštitnika Srbije i glavnu silu u procesu odlučivanja o Kosovu u Ujedinjenim nacijama posljednjih 20 godina. Pored energetskog sektora razvijena je i vojna saradnja sa Rusijom, ali s druge strane privreda u Srbiji je potpuno zavisna od Europe. Zemlja koja može istinski pomoći u ekonomskom smislu je Njemačka, a ne Rusija. Ako srpski političari strateški razmišljaju, to premijer Vučić sigurno zna, mogu vidjeti da Rusija nema šta da im ponudi. Mislim da neki političari u Srbiji još uvijek misle da Titova politika neutralnosti može donijeti korist. Ja mislim da ta politika u današnjim okolnostima ne vodi nigdje. Na drugoj strani su ljudi kao što je gospodin Vučić, koji ruski pritisak koristi kao kartu u sređivanju računa sa Evropskom unijom. On uvijek može da kaže, vidite, mi imamo alternativu, pod velikim smo pritiskom, ako nam sada ne pomognete, sami ćete biti krivi zbog toga što ste izgubili Srbiju. Tako ja vidim tu igru, ali ima još mnogo faktora, postoje istorijske veze, ekonomski interes, kao i veze stvorene kroz korupciju. Nemojte zaboraviti činjenicu da ako neki srpski tajkun ima probleme, on ne bježi u Berlin, nego u Moskvu.
Imajući u vidu nivo korupcije na Balkanu, Putinov način obavljanja biznisa ima više šansi da pobjedi nego jačanje vladavine prava, stvaranje nezavisnih medija, nezavisnog sudstva, svega onog što država regije traži Evropska unija. Da li je moguće uspostaviti neku operativnu grupu u borbi protiv korupcije?
Najlakše bi bilo osnovati neku operativnu grupu. Korupcija je veoma kompleksna anomalija. Nije u pitanju samo novac koji je ukraden. Korupcija kreira specijalne veze među ljudima koji su u politici opasni. Neko o tebi zna nešto što javnost ne treba da zna. Vjerujem da su brojni balkanski tajkuni spremni da rade sa ruskom oligarhijom, ali to je veoma zahtjevna grupa. Mislim da su svi spremni da uzmu novac, ali Rusija sada ima manje novca nego što je to bilo ranije. Ekonomska kriza je smanjila sposobnost Rusije da financijski interveniše na Balkanu. Odustajanje od Južnog toka je pokazalo da kada se kladiš na Rusiju protiv Evropske unije, izgubiš dvostruko. Izgubio si gas, ali si izgubio i dobar imidž u Briselu. Problem sa korupcijom je što svako želi imati monopol. Želi biti jedini koji je korumpiran. Kada svi postanu korumpirani, to nije nimalo lijepa igra.
Naš gost bio je direktor Centra za strateške studije u Sofiji, Ivan Krastev.
Slobodna Evropa.org.
Među ovogodišnjim dobitnicima odlikovanja koja predsjednik Srbije dodjeljuje povodom sjutrašnjeg dana državnosti nalazi se i profesorica međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je 90. godina bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika. Stavovi koje zastupa Avramov u potpunom su neskladu sa zvaničnom proevropskom politikom Srbije. Otud pitanje kakav sistem vrijednosti time promoviše predsjednik Srbije. Pripremila Branka Mihajlović.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica unutar teritorije države koja se raspadala. Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90-ih tvrdnjama o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom od 1941. do 1991. godine, o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom. Istoričarka Branka Prpa.
Ideja o genocid prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije. Prvo je počelo sa Vasilijem Krestićem i otišlo do Milorada Ekmečića i njeg.
Žarko Korać, koji je u 90-im bio antiratni angažovani intelektualac, danas kaže...
davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
Naši sagovornici Branka Prpa i Žarko Korać smatraju da predsjednik Nikolić pokazuje da nije izašao iz 90-ih i da je njegov vrednosni sistem ostao isti.
Ta isti predsjednik je govorio o granicama Srbije u dubini hrvatske teritorije i to je čovjek ponavljao kao mantru do pre nekoliko godina. Dakle, nije se desila nikakva promjena, to je nešto što je on mentalno, politički, ideološki podržavao. I na tome nije apsolutno nelogično što on, upravo onima koji su tvorci takvih ideja, odnosno ideološke pripreme za jedan krvavi rat, danas odlikuje. Jer je i on sam govorio na taj način.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne opravdava samo svoju ličnu ratnu prošlost, nego očigledno kompromituje ponovo čitavu državu, pokazujući da on i dalje misli da su ljudi koji su bili nosioci jednog ratnog poraženog projekta sa užasnim žrtvama u stvari bili u pravu i da zaslužuju najveće ordene, su proslavili i povećali ugled države Srbije u svijetu.
Ako pretpostavimo da naši sagovornici nisu u pravu, da nije Smilja Avramov nagrađena za svoj aktivizam u 90-im, onda jeste za ono što čini u 2000-im. Pa da podsjetimo šta ova vremešna profesorka propagira u post-Miloševićevskoj Srbiji, zašto bi je predsjednik Nikolić mogao odlikovati. Bila je srčani svedok odbrane Miloševića u Hagu, članica Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Ta istina je da on nije kriv i da ga treba bezuslovno pustiti na slobodu. Potpisnica je zahtjeva za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Profesorka Smilja Avramov, kako je neko ironično napisao, proživljava svoju drugu mladost sa desničarskim Dverima, političkom organizacijom koja se zalaže za savez Srbije sa Rusijom, a protiv Evropske unije. Sa tribina Dveri nastavlja svoju nekad nažalost delotvornu priču o svetskoj zaveri protiv srpskog naroda. Strastveni je pripadnik antihaškog srpskog lobija.
Da bi se održao kredibilitet NATO-a, mora se dokazati i mora se do kraja izvesti Srbija kao poražena zemlja. Centralnu ulogu ima tribunal u Hagu.
Dakle, ako nije zaslužila državno priznanje 2015. za 90. godine, da li je nabrojanim aktivnostima u 2000-im zaslužila državno odlikovanje? Kakve poruke i kome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić šalje? Analitičar Jovan Komšić.
Poruke ove vrste me podsjeća na ono što mi u Srbiji zovemo drvenim gvožđem. Mislim da predsjednik države na ovaj način samo otežava proevropsku politiku na kojoj još insistira predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i čini mi se da je reč o jednom velikom zbunjivanju pre svega onih ljudi koji ne zaboravljaju tako brzo kakve vrednosti su 90. godina zagovarali oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i ratno-huškačku ideologiju.
Uz Smilju Avramov odlikovanje će dobiti i poznati svetski filozof antiglobalista Noam Chomsky, koga je Srbija smatrala svojim prijateljem u 90. godinama. Kako se u medijima najavljuje, za počasne građane Beograda uskoro bi mogle biti proglašene dve poznate svetske ličnosti sa nespornim stvaralačkim biografijama, ruski reditelj Nikita Mihalkov i austrijski pisac Peter Handke, koji su u domaćoj javnosti poznati kao, citiramo jedan novinski natpis, koji istrajavaju u ljubavi prema srpskom narodu uprkos pritiscima sa svih strana. Time se poručuje da Srbija sebe i dalje smatra nepravednom žrtvom velikih i moćnih. Možda će doći vreme kada će Srbija darivati one koji su, suprotstavljajući se ratu i nacionalističkoj histeriji, sačuvali obraz i pokazali susedima i svetu da postoji jedna drugačija, druga Srbija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice proslavili smo Međunarodni dan radija. Uprkos razvoju tehnologije, radio nije izgubio medijski značaj u 21. vijeku, a njegova uloga je nezamjenjiva, naročito u specifičnim situacijama poput ratnih zbivanja ili prirodnih katastrofa. Stoga je budućnost radija neupitna, kažu sagovornici Mirne Sadiković.
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
Ovako je 15. maja 1926. godine još u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Božena Begović najavila početak emitovanja Radio Zagreba. Potom su slijedili Radio Ljubljana, Beograd. Prva radiostanica u Bosni i Hercegovini pokrenuta je u julu 1942. godine i sve vrijeme tokom Drugog svjetskog rata u okrilju NDH emitovala program. Zvanično Radio Sarajevo počinje emitovanje programa 1945. godine. No radio je kulminaciju popularnosti u Bosni i Hercegovini doživio tek polovinom 70. godina. Osim vijesti koje su morale proći rigorozne kontrole prije nego što odu u eter, bile su veoma popularne radiodrame, muzika uživo. Sjeća se Rinko Golubović, jedan od najprepoznatljivijih glasova radija.
Kutija čuda, kutija iz koje se govori, kutija iz koje izlaze da mali ljudi. Ali moramo se podsjetiti da u 70. godina mi u BiH smo imali samo jednu ozbiljnu radiostanicu, jel, koja je bila pod državnom kapom. I ono što je izgovoreno na radiju, bukvalno bilo je jedina i prava istina. Bilo je toliko zbunjujućih situacija. Na radiju je bila u pitanju radiodrama, gdje je tema bila Orvelovska priča, malte ne, o malim zelenim. Ja sam slučajno imao ulogu da budem reporter koji dočekuje čovjeka koji je probušio tunel od Australije i pojavio se tu kod Igmana Romanije, mali zeleni. Ja ujutro u grana pokupujem hljeb i mlijeko i meni nana, ja o gospodinko, molim vas, šta je ovo, kad dolaze, gdje su došli?
U početku radio jeste služio kao zabava. Kasnije su i druge uloge radija dolazile do izražaja, kaže profesorica komunikoloških i novinarskih disciplina Fahira Fejzić-Čengić.
Radio je zapravo idealan medij, jer se on posebice idejom govora i idejom slušanja pretvara zapravo u glavno pomoćno sredstvo za egzistencijalni opstanak, da tako kažem. Pa bi se za radio moglo kazati da je i egzistencijalni medij.
Iako danas možda nije popularan kao što je bio u nastajanju, radio će uvijek imati svoje slušaoce, ocjenjuju građani.
Ja sam, zato što sam odrastala 60. 70. i 80. godina, nekako prirodno bila vezana za radio. I radio je medij kojem sam ja još uvijek najviše okrenuta.
Radio će ostati uvijek radio. On je bio uvijek ključan, mislim, i u ratu i u miru.
Zbog toga je neupitan njegov opstanak, kaže profesorica Fejzić-Čengić.
I ja mislim da dok postoje ljudi, dok slušaju i imaju moć da govore i slušaju jedni druge, da će radio postojati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Eto, nekada smo nosili uhjere i nagre, a danas uređaji za snimanje staju u naš džep. Kako se vrijeme ubrzava, tako se mijenja i lik radija, ali njegov zvuk ostaje ono zbog čega nas primate u svoje domove. Hvala što ste nam to dozvolili i danas. Ugodan vikend žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević.